Азатлык радиосу.
Фейзи Гаскеров исемендәге Дәүләт академия халык биюләр ансамбле Япониядә гастрольдә. Бу көннәрдә анда Россия мәдәният көннәре үтә. Ансамбль җитәкчесе Филюс Хазакбаев әлеге сәфәр турында сөйләде.
Без Япониялы Токио калаһында безнең программа 2 отделениедән тора. Беренче отделение Фейзи Гаскеровның мирасы, Фейзи Гаскеровның биюләрен атыра. Икенче өлеше концерттың Рәсәй халыктары биюләреннән. Бул безнең гастрольләребез Рәсәй мәдәният көннәрендә багышлана. Бүтәнә 4 концерт күрсәтәбез. Япониядә 200 көн булабыз. 17 октябрь Алла бергә кире әйләнеп кайтырга тиешбез Башкортстанга.
Фәйзи Гаскаров ансамбле сит илләр буйлап гастрольләргә еш йөри. Концерт программаларына тифтәләгән милләт биюе индерелгән. Ер шары буйлап дуслык, тыныслык өләшеп йөргән коллективка 5 континент дигән алтын медал һәм ЮНЕСКОның дөнья илсеһе дигән мактаулы кагыз тапшырылды.
Париж калаһында безгә ЮНЕСКОның зур наградаһы тапшырылды безнең ансамбльгә. Ул диплом посол мира дип атала. Һәм алтын медал ЮНЕСКОның 5 континентов дип атала. Ул Танцы народов мира дигән программа өчен бирелә безгә. 5 континент ул бер йөрен йөреп чыккан өчен бирен коллектив.